Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Ушак кеч кадырман угарман 10 декабрь шейшемби күнкү дагы бир жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Жогорку кеңештин комитети Койташ окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусун жактырды.
Менин оюмча мамлекеттик комиссиянын иши толугу менен ачык жүргүзүлдү. Жыйындарга массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да катышты. Корутундунун даярдоо ар тараптуу жана объективдүү иликтөө жүргүзүлдү.
Арай Глобал аттуу компанияга миңдеген доллар акчаларыбызды алдатып жибердик деген 10 адам Азаттык радиосуна кайрылышты.
Барсам Польшага бар экен, айлыктары көп экен да, 2,5 миллион доллар. Анан кызыгып баягы мен акчага бузда деп турганчы, акча кызып жазылган. А көрсө ал жерде 45 жашка чейин экен, мен алдап жаздыртып алган да.
Ушул жана башка баяндарды алдыдагы жарым саатта угалабыз. Адегенде соңку кабарлар менен Эленара Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Орусияда метродогу жардыруу үчүн айыпталган теги кыргызстандык жана өзбекстандык 11 адамга карата сот өкүмү чыкты. 10 декабрда 2-Батыш округдук аскер соту чыгарган өкүмгө ылайык 29 жаштагы Абрур Азимов өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилди. Сот аны терактын негизги уюштуруучусу деп тапты. Анын агасы 31 жаштагы Акрам Азимов 28 жылга эркинен ажыратылды. Калгандары 19 жылдан 28 жылга чейинки абак мөөнөтү чегерилди. 2017-жылы 3-апрелде Санкт-Петербургдун метросундагы жардыруу болгон, анда 15 киши каза таап, 54 киши жабыркаган. Бир да террордук уюм бул калаба үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Кийинчерээк Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы терактты мурда Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жанкечти Оржан Жалилов уюштурганда тергөөдө аныкталды деп жарыялаган. Ал эми аны уюштурууга катышы бар киши катары Акбар жана Абрур Азимовтор камакка алынган. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан бул ага инилер өздөрүнө коюлган айыптардын баарын четке кагышкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөөнүн алкагында соттук психиатриялык экспертизадан өтүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештеги Социал-демократтар фракциясынын депутаты Насель Кодуранова кабарлады. Ал кесиптеши Ирина Карамушкина өкөмүндө экспертизадан өтүп чыгышканын бышыктады. Кодуранова оор жана өзгөчө оор кылмыштарга байланыштуу шек саналган кишиге экспертиза дайындаларын шектүү андан баш тартып койсо болорун белгиледи. Экс-президент башынан эле тергөө менен кызматташуудан баш тартканын, мындан улам экспертизадан өтүүгө каршы болгонун маалымдады. Мунун алдында кыргыз милициясы Атамбаев баштаган 16 адамга соттук психиатриялык экспертиза дайындоо жөнүндө токтом чыгарып, саламаттык сактоо министрлигине караштуу республикалык психикалык саламаттык борборун аткаруу үчүн жөнөткөн. Ички иштер министрлиги Койташ окуяларын тергеп, барымтага алуу жана жапырт башалмандык фактылары боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүп жатат. Атамбаев быйыл августта Койташ айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, азыр атайын кызматтын тергөө абагында камакта отурат. Койташ окуясы учурунда бир офицер каза болуп, 100 ашык адам жаракат алган. Орусиянын президенти Владимир Путин Германиянын Берлин шаарында киши колду болгон Зелимхан Хангошвилини Москвада метродогу жардырууну уюштургандардын бири болгон деп билдирди.
Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик. Причем
ал Париждан Арман 4 форматындагы саммиттен кийинки басма сөз жыйынында Хангошвилини мыкаачы, канкор, согушкер катары сыпаттады жана ал издөөдө болгонун айтты. Путин ал катышкан бир акцияда эле 98 адам өлгөнүн маалымдады, бирок ал эмне болгон терак экенин тактаган жок. Берлинде Муавит районунда быйыл августта 40 жаштагы чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан Хангошвилини атып кетишкен. Калмашка шектүү Вадим Красиков ошол эле күнү кармалган жана полиция ал Орусиянын жараны экенин билдирген. Өткөн аптада немис бийлиги Зелимхан Хангошвилинин ишине байланыштуу Орусиянын Германиядагы элчилигинин 2 кызматкерин өлкөдөн чыгарган. Анын алдында өлкөнүн башкы прокуратурасы бул кылмыш ишине Москванын тиешеси бар экенин айткан. Жогорку сотто мурдагы юстиция министри Аида Салянова лицензия боюнча козголгон кылмыш иши жаңы жагдайлар менен каралды. Анын адвокаты Рабига Сыдыкова Салянова адвокаттын лицензиясын узартууда эч кандай мотив кылмыш болбогонун айтты. Салянова 2010-жылы юстиция министрине милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген негизде айыпталган. Бишкектин Ленин райондук соту 2017-жылы аны 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган. Салянова бул иште эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет. Кийинки соттук отурум 12 декабрга калды. Финляндияда жаңы премьер-министр 34 жаштагы Санна Марин парламентте ант берип кызматка киришти. Ошентип Марин дүйнөдөгү эң жаш өкмөт башчы болуп калды. Жекшембиде анын талапкерлигин бийликтеги коалициянын негизги партиясы социал-демократтар жактырган. Ушул кезге чейин транспорт министри кызматын аркалап келген Марин саясатка Тампере университетин аяктай элек деле аралаша баштаган. 2012-жылы ошол шаардык кеңешке кирип, бир жылдан кийин жетектеп калган. 2014-жылы социал-демократтардын партиясында төрага орун басары. 2015-жылы биринчи ирет парламент депутаты болуп шайланган. Быйыл жазында болгон шайлоонун жыйынтыгында солчул борборчул коалиция куралып, ага 5 партия кирген. Ошол 5 партиянын бардыгынын тең азыр аялдар жетектейт. Анын ичинде 2 партиянын лидерлери премьерден жаш. Жаңы өкмөт 12 министрликте аялдар жетектейт. Ал эми жетөөнү эркектер башкарышат.
Рахмат Эленора, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан улам карап турсаңыздар болот, дарегибиз азаттык.org. Эми аба ырайы тууралуу. 11-декабрь күндүзү Талас, Баткен, Ош, Жалабат облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, кар түшөт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылуу, күндүзү 10-15 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылуу, күндүзү 8-13 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 2 градус суук 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүзү 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 17-22, күндүзү 3-8 градус суук болот. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 1 градустан 3 градуска чейин суук болсо, күндүзү 11-13 градус жылуу болот. Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышын тыңдап жатасыз. Эми макала баяндарга өтсөк. Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу Жогорку кеңештин тиешелүү комитетинен эч кандай талкуусуз эле колдоо тапты. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында комиссиянын иши боюнча бир да депутат суроо берген жок. Комиссиянын айрым мүчөлөрү бир жоокердин өлүмү менен аяктап, мурдагы президентти камакка алынышына алып келген окуяга депутаттардын көңүл кош мамилесин сындап чыкты. Эл өкүлдөрү болсо корутунду боюнча парламенттин жалпы жыйынында талкуу болоорун жүйө кылышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин 10-декабрдагы отурумунда Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусу каралды. Аталган комиссиянын мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров корутунду боюнча кыскача баяндама жасап, комиссия Койташ окуясына түздөн түз катышкан күч органдары жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынан маалымат алганын айтты. Бирок бир адам өлүп, 200 ашык киши жаракат алган окуяга тиешелүү комиссиянын бүтүмү боюнча бир да депутат суроо берген жок. Жыйынтыгында корутунду колдоо таап, Жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылганы калды. Сөз болуп жаткан комиссиянын мүчөсү Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова бул маселе парламенттин маанилүү делген комитетинен талкуусуз эле өтүп кеткенин сынгалды.
Булар бир да көйгөйдү көтөргөн жок. Бул башынан эле чечилип калган маселе болуш керек да. Анткени өзүңөр деле көрдүңөр да, талкуу болгон жок. Менин оюмча пленардык жыйында деле ушундай маанайда өтөт.
Койташ окуясын иликтеген комиссиянын чечими боюнча анын эки мүчөсү Клара Сооронкулова менен Жаркынбек Касымбеков өзгөчө пикирин билдирген. Калган мүчөлөрү корутундуну толугу менен колдошту. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында Сооронкулованын өзгөчө пикири окулган жок. Ал эми Касымбеков комиссиянын бүтүмүнө кошулбай турганын айтып, парламенттеги жыйынга баруудан баш тарткан. Комиссиянын дагы бир мүчөсү депутат Тынчтыкбек Шайназаров комитетте Койташ окуясы боюнча комиссиянын бүтүмү эмне себептен кенен талкууланбай туруп колдоо тапканы тууралуу комментарий берди.
Биздин корутунду бир жарым сааттыкта, ал жерде хронология бүт баары көрсөтүлгөн, 3 бөлүмдөн турат. Ал жерде ошо күнөөлүү адамдардын жоопкерчилиги бүт камтылган. Ошондуктан баягы кайталанбаш үчүн биз мына 4-күнү палатада толук кандуу уже бүт баардыгын, хронология бүт баардыгын уже айтып чыгабыз да.
Маалымат боюнча комиссиянын корутундусу 12-декабрда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууланат. Койташ комиссиянын иши башында эле талаш талкуу менен башталган. Башта комиссияга мурдагы акыйкатчы Турсунбек акын мүчө болуп, бирок ал Айзбатукаев боюнча кылмыш ишинде күбө катары өтүп жаткандыктан комиссиянын ишине сындар айтылган. Ушундан улам ал комиссиядан чыккан. Комиссия ишин жыйынтыктап калганда айрым мүчөлөрү корутундуда Койташ окуясы боюнча күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин жоопкерчилиги каралбай калды деген негизде комиссиянын ишин сындап чыгышкан. Комиссиянын мүчөсү вице премьер министр Жеңиш Разаков комиссиянын иши тууралуу буларга токтолду.
Комиссия абдан бардык маселелерди терең изилдеди. Ар бир комиссия мүчөсү айткан сунушту, айткан ой-пикирди аягына чейин териштирип чыктык. Мына өзүңөр көргөндөй өкмөткө улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы менен ички иштер министрлигинин кызматтагы кишилеринин жоопкерчилиги каралсын деген чечим кабылданды.
Комиссия мүчөлөрү иштиликтөөдө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте көчмө жыйын кылышты. Анан тышкары окуя болгон Койташ айылына да барып, жергиликтүү тургундар менен жолукту. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары 7-8 августта Койташта болгон депутаттар Ирина Карамушкина менен Асер Кудуранова комиссия менен иштешүүдөн баш тартышкан. Атамбаевдин тарапташтары башта эле комиссиянын корутундусун тааныбай турушкан айтып келишет. Атамбаевди колдогон КСДПнын өкүлү Кундуз Жолдубаева мындай деди.
Мына Атамбаев төңкөрүш даярдыга, массалык башаламандыктарга алып келген окуяларды жараткан деп атпайбы? Булар азыр ушул айыпты коелу деп жатышат да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди тергөөгө күбө катары күч менен алып келүү боюнча операция ушул жылдын 7 августунда уюштурулган. Ага УКМКнын Альфа акчам тобунун аскерлери тартылган. Саясатчыны Койташ айылындагы үйдөн кармап кетүү маалында тарапкерлери менен күч кызматкерлеринин ортосунда кагылыш орун алып, Альфа тобунун командиринин орун басары Үсөн Ниязбеков каза болгон. Мындан сырткары 200 ашык адам жаракат алган. Алардын ичинде башынан катуу жараат алган Чүй облустук милициясынын башчысы Самат Курманкулов азыркы күнгө чейин Москвада дарыланууда. Мындай кырдаалда операция оңунан чыкпай, эртеси күнү гана Алмазбек Атамбаев кармалып камакка алынган. Ал учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө багында отурат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун билдирүүлөрүнүн айланасында талкуу күчөдү. Өлкөдөгү кылмыштуулук жана бажадагы аткерчиликти талкуулаган жыйында парламент төрагасы өкмөттү коргоп, коомчулукта көтөрүлгөн таалулуу маселелер саясий максатта көтөрүлүп жатканын билдирген. Жумабековдун мындай риторикасын бир катар саясатчылар парламент төрагасына ылайык келбеген деп сындап, саясий тең салмактуулукту сактоого кедергисин тийгизет деп билдиришүүдө. Бакыт Асанов теманы улантат.
Кыргызстанда парламент төрагасы Дастанбек Жумабековдун соңку билдирүүлөрү коомчулуктун көңүл чордонунда турат. Анын жогорку кеңештин жыйынында Германиядагы Франкфурт на Майне шаарынын аталышын туура эмес айтканы, жакын тууганынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы кызматка жумушка дайындалышы социалдык тармактарда талкууга жем таштады. Айрым талдоочулар мындай окуялардын фонунда Жумабековдун төрага катары өлкөдөгү абал жана парламенттин орду жөнүндө билдирүүлөрүнүн төркүнүнө тийиштүү көңүл бурулбай калгандыгын белгилешүүдө. Өткөн аптада жогорку кеңештин депутаттары өкмөттүн кылмыштуулук жана бажадагы аткерчиликке каршы аткарган иштерин караган эле. Жыйында Дастанбек Жумабеков атайын сөз алып сүйлөп, коррупциялык көрүнүштөр туурасында коомчулуктагы талкуулар саясий максатта көтөрүлүп жаткандыгын белгилеп, өкмөттүн аткарган иштери тууралуу элге жетиштүү маалымат бере албай жатканына токтолгон.
Ишти элге туура жеткириш керек. Жетпей калып эле башка жолдор менен башка саясатчылар алып алып, кылышын чыгарып алып, бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттин туруктуулугун башка жака бурабыз деп атат да. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бюджетинде бир тыйын, урматтуу депутаттар, билесиздер, баардыгы биздин көзөмөлүбүздө. Мына Кыргызстандын бюджети бекитилип атканда ар бир тыйынга чейин бул жерден сунуп атабыз. Кайсы жол менен колдонулат, мектепке канча акча колдонулат, айлыктар канча процентке көбөйтүлүп атат деп биздин алдыбыздан өтүп атпайбы?
Жумабеков алдын ала Азаттык радиосу, Клоп порталы уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жарыялаган биргелешкен иликтөөдөгү айтылган айрым маалыматтарды четке каккан болчу. Бул иликтөөдө айтылган маалыматтарды укук коргоо органдары эми гана текшере баштады жана анын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Муну менен катар Дастанбек Жумабеков ички иштер министрлигинин Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү жок деген билдирүүсү туура экендигин да кошумчалаган. Төрага менен ички иштер министрлиги өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жок деп айтып оозун жыйганча, Бишкектин чоң ортосунда криминалдык топтордун мүчөлөрүнүн атышы орун алды. Мындан улам айрым саясатчылар спикердин билдирүүлөрү, позициясы анын коомдогу реалдуу абалдан алыс экендигин көрсөтөрүн айтып чыгышты. Маселен, депутат Жанар Акаев буларга токтолду.
Эл менен маалымат каражаттары менен бийликтердин, анын ичинде жогорку кеңештин ажырымы абдан чоң. Ошол эле төрага ушул бизде баары жакшы, ошону өкмөткө жеткире албай атат деп атканы өзү парламенттин жетекчилиги канчалык реалдуулуктан алыс экенин көрсөтөт. Ошол эле убакта булар ошо сын айткандарды, бажыда акчалар урдалып атат, уюшкан кылмыштуу топтор күчөп атат дегендерди булар силер бизди көрө албай атасыңар, силер ийгиликсиз адамдарсыңар, булар ушундай бир чечим чыгарып алышкан өздөрүнчө.
Парламенттеги дагы бир депутат Исхак Масалиев болсо, төрага акыркы жыйында бийликтин бир бутагын башкарган аксакал катары өкмөткө кеңешин айтты деген пикирде.
Эми ал кеңеш катары берди да, аксакал болуп калды, кеңеш берип. Ушундай кылбайсы албы, уятсыз маскалып өзү барышты. Маслихат катары түшүп айткандай. Болбош керек, силер эми сындабаса деле калыптык менен жалпы депутаттардын нааразычылыгына айтыш керек.
Ал эми юридик алимдердин кандидаты мамлекеттик түзүлүш боюнча адис Нурлан Исмаиловдун айтымында Жумабеков парламент төрагасынын оордун жакшы түшүнбөй жатат. 43 жаштагы Дастанбек Жумабеков жогорку кеңешти 2017 жылдын бери жетектеп келет. Ал парламентке 2015 жылы Кыргызстан партиясынын тизмеси аркылуу шайланган. Жумабеков өзү жетектеген парламенттин ишине жогору баа берип, калыс иш алып барып жаткандыгын дембедем айтып келет. Буга чейин төрага кол койгон каттагы грамматикалык каталар эл аралык жыйында орусча сүйлөгөндөн кыйналгандыгы талкууга түшкөн эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусияда метродогу жардыруу үчүн айыпталган теги кыргызстандык жана өзбекстандык 11 адамга карата сот өкүмү чыкты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөөнүн алкагында соттук психиатриялык экспертизадан өтүүдөн баш тартты. Орусиянын президенти Владимир Путин Германиянын Берлин шаарында киши колду болгон Зелимхан Хангошвилини Москвадагы метродогу жардырууну уюштургандардын бири болгон деп билдирди. Жогорку сотто мурдагы юстиция министри Аида Салянова лицензия боюнча козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлар менен карады. Финляндияда жаңы премьер-министр 34 жаштагы Санна Марин парламентте ант берип кызматка киришти. Азаттыктын ушул жана башка жаңылыктарын биздин сайтыбыздан карап турсаңыздар болот. daregyz.azattyk.org. Эми берүүлөрүбүздү улантабыз. Арай Глобал аттуу компанияга миңдеген доллар акчабызды алдатып жибердик деген 10 чакты адам Азаттык радиосуна кайрылышты. Бул компаниянын ишмердигин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жаза кодексинин 204-чү алдамчылык беренеси боюнча сотко чейинки териштирүүнү ноябрь айынан бери жүргүзүп жатканы кабарланды. Мамлекеттик миграция кызматы да атайын комиссия түздү. Фирманы иштеткен жооптуу адамдар Кыргызстандан чыгып кеткени кабарланууда. Ал эми мурдагы өнөктөштөрү дооматты негизсиз деп жатышат. Маселен, чоо жайын кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева териштирип көрдү.
Арай Глобал Кыргыз Республикасынын миграция кызматынын тизмесине кирген чет өлкөдөн жумуш таап берүүчү ортомчу фирмалардын бири. Миграция кызматынын расмий сайтында ал кыргызстандык жарандарга Түркиядан иш таап берчү ортомчу компания экени көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда бул компанияга шылуунук кылып жатат деп кине койгон жоон топ кыргызстандык жарандар Азаттык радиосуна кайрылышты. Алардын айткандарына караганда, аталган фирма эмгек мигранттарын Түркия эле эмес, Польша, Финляндия, Америка, Чехия баштаган Атыш өлкөлөрүнө ишке орноштурууну убада кылып, быйыл жаз айларынан бери алдынан 5000, артынан 800 долларга чейин акча алып, бирок убадасын аткарбай келатыптыр. Алдандык деп кайрылгандардын бири 56 жаштагы Бурул Айдарова уулу менен Польшадагы алма терүүгө барышмак экен. Эми же иштен же акчадан жок, карызга батып отуруп калдым дейт.
Мен ушу Польшага алмага деп бул агентствону балам тапканда, балам таап берген Арай Глобал деп апа жакшы экен. Мен жазылдым Финляндияга да, анан сиз да барың деди. Барсам Польшага бар экен. Айлыктары көп экен да, 2,5 000 доллар. Анан кызыгып, баягы мен акчага дурзай деп турган үчүн акча кызып жазылгам. Көрсө ал жерде 45 жашка чейин экен, мен алдап жаздыртып алган да. Бир ай деди, 2 ай болду ушинтип созулуп кетти. Баламдыкын болсо 50% деле бериш керек, 50%ну кийин деген балам полный алып алыптыр 1,800 доллар. Мен кредит алдым да, 130 000 кредит алдым, анан баламдын жанагы карточкасына кичине акча бар экен кошуп, ошол азыр мен
азыр кредит төлөп атасызбы?
Азыр кредит төлөп атам да. Бүт жака чуркадык, кыскасы алдандык да, аябай алдандык. Анан баягы чуркап алыш керек да, эч айла жок. Жанагы Ак Пейил деген бар, ошол аябай кызыктырган да. Ак Пейил фамилиясын да унутуп атам. Ак үйдүн астына барсам деген деле ой бар.
Максаты ишке ашпай карызга батып отуруп калгандардын дагы бири Нарынбек Басылбеков. Ал уулу менен Европага барып иштеп келүүнү көздөп, дал ушул компанияга быйыл жаз айларында кайрылган. Алгач Арай Глобал ишканасынын жетекчилери уулу экөөнү курулуш иштери үчүн Польшага жиберерин билдирген. Кийин келишим улам өзгөрүп, ар кайсы өлкөнүн аттары аталып, акыры Алматыдагы бул компаниянын өкүлдөрүнө барып келгенден кийин жумуш визасы берилбей калган.
Мен баягы жырган киши за границага кетем деп ойлойбу. Мунун баары эле баягы бияктагы айлыгыбыз аз. Жетпеген турмуш болуп эле анан бир жерде мен 4-5 жылдан бери кредит алып жүрөм. Ала тоо кредит деген, азыр алардын договорун да көтөрө келдим. Бир 3 жылдык эме менен мен 300 000 где-то бир 3600 доллардай кредит алгам. Вот ошону төгүп бердим да мен бияка. Мен азыр жөн эле каражаным менен кредит төлөп атам, болгондо да 28% менен. Анан ушул эмеде деген мына ан 5-6 ай өттү. Эч кандай реакция жок. Эч кандай жебириме жок. Мына вот силердин данныйыңарды жибердик, тиякта мындай отказной келди деп аны да көрсөтө алышпайт. Качан барсаң звонит этсең телефон алынбайт. Барсаң баягы шефтери жок, күтө туруңуз дейт, күтүп-күтүп тажаганда жокто чыгып кетесиң. Ошентип кийинки Чехия болбой калып, анан Польша деген үмүттөр менен жүрдүк да. Андан барса уже Германия, Израиль деп калды.
Арай глобал жоопкерчилиги чектелген коому 2019 жылдын 25 февралында 000-263 номер менен Түркия Республикасына гана жумушчуларды жиберүү боюнча мамлекеттик миграция кызматынан расмий уруксат алган. Анын лицензиясы 1 жылдык болуп, 2020 жылдын 25 февралында аяктамак. Бирок аталган компаниянын интернеттеги азырда өчпөй турган жарнамаларына кирсеңиз, билим деңгээли, иш тажрыйбасы, жашына карабай, бардык жарандарга Европа билимдиги, Америкадан бардык багыттагы жумуш таап, визалык колдоо көрсөтүп, чет элге жиберебиз деп турат. Расмий келишим медициналык камсыздандыруудан бери жазышкан. Караколдун тургуну 22 жаштагы Каримжан да кайрылгандардын бири.
У них был красивый офис в центре Бишкека.
Алардын кеңсеси Бишкектин чок ортосунда аябай кооз экен. Анан баарын келишим түзүп ишке ашырабыз дешти. Келишимдин негизинде мени Польшага Алматы эргени жиберишмек. Мен бул компанияга иш акысы үчүн 1800 доллар төлөмөкмүн. Анын жарым акчасын дароо төлөдүм. Себеби августта эле Польшага кетесиңер деп шаштырып башташты. Бирок августта эч ким бизди чакырган жок. Анан сентябрь болду. Биз ачууланып баштаганыбызда октябрда Алматыдагы элчиликтен виза аласыңар деп булардын Алматыдагы кеңсесине алып барышты. Ал жактан виза ала албай калып Бишкекке кайтканда акчабызды кайрып алалы десек, азыр булардын кызматкерлеринин баары качып кеткен. Телефондору өчүк. Кеңсесин милиция бекитип коюптур.
Я должен был заплатить в общей сумме 1800 долларов.
Ондогон адамдар Европага кетпей калгандан кийин укук коргоо органдарына кайрылышкан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы азыр бул компаниянын жетекчилеринин бири Талгат Болотов баштаган бир нече жаранды издөөдө экенин билдирди. Аларда мамлекеттик миграция кызматы Арай Глобал компаниясынын лицензиясын кайтарып алуу боюнча атайын комиссия түздү. Аталган кызматтын маалыматтык кеңеш берүүчү борборунун жетектөөчү Адиси Эсенбек Эргешевтин айтымында комиссия Арай Глобалдын мыйзамсыз аракеттерин териштирет жана ички иштер органдары менен бул багытта кызматташат.
Чын эле ошол Арай Глобал деген компания бизден уруксат кагазын алган, бирок Түркия Республикасынын тармагында анан жана Европа мамлекеттерине эч кандай уруксат кагазын алган эмес. Бул болсо мыйзамсыз бир иштерди кылган. Миграция кызматы Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөгө жумушка орноштуруу уруксат кагазын Кыргыз Республикасынын мыйзамына, тышкы эмгек миграция мыйзамына ылайык 11-чи беренесине ылайык беребиз. Анан азыркы учурда мен барып келгем ички иштер министрлигинин 1-май райондук УВД-га. Ал жерде 53 адам арыздануучулар бар экен. Түркия Республикасынан булар алган да бизденчи уруксат кагазын. Анан Түркия Республикасына бизге эч кандай суроолор жана жарандар келген эмес арыздануучуларчы. Мисалы булар азыр уруксат кагазсыз иштеген да, Германияга, Польшага, Финляндияга кетиребиз деп, бирок бизге эч кандай маалымат берген эмес бул боюнча.
Агенттикке иштеген кызматкерлерди табуу мүмкүн болгон жок. Аларды азыркы тапта ички иштер органдары да издеп жатканы айтылууда. Чайкоочулук кылды деп айтылып жаткан фирманын сайтында белгиленген Токтогул көчөсү 125 үйдөгү 1-чи кеңсени азыр милиция камакка алган. Азаттыкка кайрылган жарандар бул компанияда иштеген Акпата аттуу жаран азыр Наз Групп атындагы Түркияга жумушчу жиберүүчү дагы бир фирманы ачып, кайра эле ишмердүүлүгүн улантып жатканын айтышты. Алардын бул маалыматын тактоо үчүн аты аталган Акпатаны да таап, азыр милиция издеп жаткан Арай Глобал компаниясынын өкүлдөрү ошондой эле өз ишмердүүлүгү тууралуу сурадык.
Да, все верно. Я в Арай была, действительно.
Туура, Арай Глобалда иштегеним чын, бирок бир жарым жумадай эле болгом. Анан эле жанагы ызы чуусу башталды. Алар жарандарды Европага ишке орноштура албаганда эл арызданып, кеңсеси жабылып калды. Азыркы Наз Групп фирмасын мен өзүм ачкам. Түркиядан кыргызстандыктарга жумуш таап берем. Визалык колдоо да көрсөтөбүз. Азыр Арай Глобалдын жетекчиси Талгат Болотов Польшада жүргөнүн угуп жатам. Калган балдар ызычуу башталганда эле качып жоголушкан. Менин эч кандай жоопкерчилигим жок.
По-моему, в Польше был. А остальные ребята просто потом разбежались и всё, их нету.
Бул компанияга алдандым дегендердин бири Марлен Сабырбеков аттуу жаран шылуундар жалгыз эмес экенин, алардын Алматыда да өнүктөштөрү бар экенин айтып, бизге Казакстандагы ТОО, IBDC Wise аттуу фирмасы тууралуу маалымат берди. Себеби Европадан жумуш күтүп жаткан маалда кыргызстандык жарандарды Арай Глобал Алматыдагы Европа өлкөлөрүнүн консулдуктарына чейин алып барышкан.
Казакстандагы дайыр айыл бар экен. Ошого доверенность жазып бергиле дейт.
Эмнеге?
Уайт Смира деген. Ошого документ посольствого киргенге Литвага. Ошо документтердин баардыгын ошо силерге туралап берет деп ошого доверенность жазып берди. Биз ага бердик. Ал болсо бизге мондай сертификат Астанадан сертификат жасап берди. Ал жерге биз экөөбүз бардык, Балтаев Нуркыяз менен анан договорду болсо биз Алматыдан ал.
Марлен Сабырбеков атаган Мира Уайс Казакстандагы ТОО IBDC Wise фирмасынын директору. Мира Уайс Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып, кыргызстандыктарга иш издеген ортомчу фирмаларды эле бир жактуу айыптай берүү туура эмес деди. Ал бир нече жылдан бери кыргызстандык жарандарды Европадан иш табуусуна ортомчу болуп келгенин, бул иштен акча табарын четке каккан жок. Арай Глобалда кыргызстандык чогуу иш алып барган фирмалардын бирөө экенин тастыктап, бирок акыркы айларда кызматташтыкты токтотконун, ал эми Европадан виза албай калган кыргызстандык жарандардын айыптоосу негизсиз деп, аларды сотко берүүгө даяр экенин кошумчалады.
Мен бул айтылган айыптоолордун баарына каршымын. Мен аларды жөн эле сотко берип, соттон жеңип чыгармада ишенемин. Анткени бул адамдардын Европага кетиш үчүн бардык иштер эки жолдон жасалды. Алар консул менен жолугушууда сабаттуу жоопторду бере албай, визадан куру жалак калышты. Бул жолугушуунун видео, аудио жазуулары бар. Колумда далилдер толтура. Бул адамдар чет жака чыгып иштөө үчүн даяр эмес экен. Эч кандай кесиптик билими жок. Мен Кыргызстан менен өтө тыгыз иш алып барып, абдан көп сандагы адамдарды Европага чыгарып жатам. Ал тургай бүтүндөй үй бүлөлөргө иш таап берем. Бишкектеги биз менен иш алып барган сабаттуу фирмалар бар. Силерге арызданган адамдар күнөөлүүнү биринчи кезекте өзүнөн издесин, өз сабаттуулугун арттырсын.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы ноябрь айында кайрылуулардын негизинде компанияга карата Жаза кодексинин 204-чү алдамчылык беренеси боюнча сотко чейинки териштирүү ишин ачты. Финансылык полиция кызматына да маалымдама беришип, азыркы тапта Арай Глобалдын жетекчилерин суракка чакыруу жүрүп жаткан аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Сайкал Садбакасова айтат.
Бишкек шаарынын тургуну арыз менен кайрылган, анда Арай Глобал аттуу компания арызданучунун ишеничине кирип, чет өлкөгө жумушка жиберүү максатында 800 AKШ доллар акча каражатын алып, азыркы күнгө чейин убадасын аткарбай келет. Аткарган аталган факт Бишкек шаардык 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталып, кылмыш жаза кодексинин 204-чү беренесинин алдамчылык фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ошондой эле Арай Глобал компаниясынын үстүнөн дагы 50 жакын жарандардын арызы келип түшкөн. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергөө иш амалдары улантылууда.
2018-жылдагы мамлекеттик миграция комитетинин маалыматы боюнча АКШда 15 000, Италияда 5,5, Кореяда 5, Германияда 5, Улуу Британияда 2 000, Түркияда 30 000 кыргызстандык эмгек мигранттары бар. Расмий тараптар миграцияга чыгууну көздөгөн ар бир жаран ортомчу фирмалар тууралуу толук маалыматты алуусу зарыл экенин тынбай эскертишет. Бул үчүн миграция кызматынын 188 кыска номери дагы бар. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир нече секундтардан кийин ободо дагы жарым сааттык берүүбүз чыгат. Биз менен кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Кадырман угарман, кушубак кечиңиз менен 10-чу декабрдагы кезектеги жарым сааттык кечки берүүбүздү баштайбыз. Соңку күндөрү Орусияда авто кырсыктардан улам 5 кыргызстандык каза тапты. Буга чейин да канчалаган мекендештер чет жакта иштеп жүрүп, кырсыктарга кабылып, укуктары бузулганы тууралуу угуп келебиз.
Кыргызстан катары, баягы жараны катары ушул жерде мындай эңиркин же жок, кагаз жүзүндө болгон нерселер көбүнчө иш жүзүндө болбой калып атат да. Мисалы ошол эле кысым, ошол эле зомбулук, ошол эле баягы укугуңду тебелөө.
Алдыда арай көз чарай талкуусунда мигранттардын укуктары, жагдайы жана коопсуздугу тууралуу кеп болот. Адегенде күндүн маанилүү кабарлары менен таанышып алсак, аны Эленора Бейшенбек кызынан угабыз.
Рахмат, саламатсыз богарман. Жогорку кеңештин укуктар тиви кылмыштуулук менен күрөш жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети Кой таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусун жактырып, аны жалпы жыйынга кароого жөнөттү. Вице премьер министр Жеңиш Разаков жетектеген бул комиссия окуяга күбө болгондор тиешелүү органдардын өкүлдөрүнөн маалымат алып, Кой таш айылынын тургундары менен жолуккан. Мындан сырткары мурдагы президентти кармоо маалындагы башалмандык боюнча козголгон кылмыш ишинин материалдары, анын ичинде жашыруун маалыматтар менен таанышкан. Комиссия ишин жүргүзүп жатканда эле Атамбаевдин тарапкерлери нааразылыгын билдирип чыгышкан. Алар комиссия бир тараптуу чечим чыгарат деген жүйөнү карманышкан. Алар да мурдагы президент Алмазбек Атамбаев тергөөнүн алкагында соттук психиатриялык экспертизадан өтүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Асель Кудуранова кабарлады. Ал кесиптеши Ирина Карамушкина экөө мындай экспертизадан өтүп чыгышканын бышыктады. Кудуранова оор жана өзгөчө оор кылмыштарга байланыштуу шек саналган кишиге экспертиза дайындаларын шектүү анан баш тартып койсо болорун белгиледи. Экс-президент башынан эле тергөө менен кызматташуудан баш тартканын, мындан улам экспертизадан өтүүгө каршы болгонун маалымдады. Мунун алдында кыргыз милициясы Атамбаев баштаган 16 адамга соттук психиатриялык экспертиза дайындоо жөнүндө токтом чыгарган. Ички иштер министрлиги Кой таш окуяларын тергөө барымтага алуу жана жапырт башалмандык фактылар боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүп жатат. Атамбаев быйыл августта Кой таш айылындагы үйүндө күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда кармалып, азыр атайын кызматтын тергөө абагында отурат. Кой таш окуясы учурунда бир офицер каза болуп, жүздөн ашуун адам жаракат алган. Орусияда метродогу жардыруу үчүн айыпталган теги кыргызстандык жана өзбекстандык 11 адамга карата сот өкүмү чыкты. 10 декабрда 2 батыш округдук аскер соту чыгарган өкүмгө ылайык 29 жаштагы Абрур Азимов өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилди. Сот аны терактын негизги уюштуруучусу деп тапты. Анын агасы 31 жаштагы Акрам Азимов 28 жылга эркинен ажыратылды. Калгандарына 19 жылдан 28 жылга чейинки абак мөөнөтү чегерилди. 2017 жылы 3 апрелде Санкт-Петербургдун метросуна жардыруу болгон, андан 15 киши каза таап, 54 киши жабыркаган. Бир дагы террордук уюм бул кылмыш үчүн жоопкерчиликти алган эмес. Кийинчерээк Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы теракты мурда Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы жанкечти Акбаржон Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталды деп жарыялаган. Ал эми аны уюштурууга катышы бар киши катары Акбар жана Абрур Азимовдор камакка алынган. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан бул ага инилер күнөөсүн мойнуна алган эмес. Орусия менен Украина туткундарды башма-баш алмашуу тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Парижде 10 декабрда Норманд төрттүгү форматындагы саммитте белгилүү болду. Украинанын чыгышындагы чырды басууну көздөгөн Берлинден Париждин, Москванын жана Киевдин башын бириктирген жыйын Элисей сарайында болду жана сүйлөшүү узакка созулду. Анда тараптар 4 айдан кийин дагы жолугушууну макулдашты. Орусия менен Украинанын президенттери Владимир Путин менен Зеленский бул жыйындан кийин биринчи ирет көзмө-көзгө кездешти. Алар быйыл жылдын аягына чейин ук чыгарбоо режимин камсыз кылуу, туткундарды баарын алмашуу тууралуу макулдашты. Украин президенти Владимир Зеленский Киев менен Москва диалогду ачты деп билдирди.
Менин бул жерге келгенимдин башкы себеби Минскиде макулдашылгандай бардык туткундарга алмашуу. Туткундарды алмашууну 24 декабрда баштоону макулдаштык.
Бирок Путин менен Зеленский чек арадагы көзөмөл жүкчилдер башкарган аймактарда шайлоо өткөрө, орус газын ташуу өңдүү негизги маселелерде орток пикир таба алышкан жок. Норманд төрттүгү форматындагы сүйлөшүүлөр 2014-жылы башталган, алар акыркы жолу 2016-жылы октябрь айында жолугушкан. Буга чейин Кремль Штайнмайер формуласы Киевди ынандырбаса, орус президенти Владимир Путин бул билимдиктин алкагында Владимир Зеленский менен жолукпай турганын айтып келген. Өткөн айда Зеленский Кремлдин талабына көгөнүп, Штайнмайер формуласы деген ат менен таанылган документти ишке ашыруу зарыл деп билдирген. Жогорку сотто Аида Саляновнын лицензия боюнча ишин кароо 12-декабрда уланмай болду. Бүгүн адвокат Рабига Сыдыкова башка сот отурумуна жөнөп жатканына байланыштуу ишти кароону бөлөк күнгө которууну суранды. Сот бул өтүнүчтү канааттандырды. Адвокат өз сөзүндө Салянова лицензиянын мөөнөтүн узартууда кылмыш жасабаганын айтты. Ал 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүктөн эмес деген негизде айыпталган. Бишкектин Ленин райондук соту 2017-жылы аны 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал үчтөгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган Салянова болсо, бул иште эч кандай күнөөсү жок экенин айтып келет.
Рахмат кесиптешим тааныштырган жаңылыктар жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дерегибиз азаттык.org. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Соңку күндөр Орусияда авто кырсыктардан улам 5 кыргызстандык каза тапты. Буга чейинде канчалаган мекендештер чет жакта иштеп жүрүп, кырсыктарга кабылып, укуктары бузулганы тууралуу угуп келебиз. Алдыда Арай көз чарай талкуусунда мигранттардын укуктары, жагдайы жана коопсуздугу тууралуу кеп болот. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат. Талкуу эрте мененки берүүдө кеткен, азыр кайтала уктурабыз.
Саламатсыздарбы? Адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Бүгүн биз студиябызга мамлекеттик миграция кызматынын миграциялык саясат бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Бейшеновту жана коомдук ишмер Руслан Ахматбекти чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Соңку маалыматтар, кайгылуу маалыматтардан улам биз мигранттардын жагдайы жана коопсуздугу тууралуу баштайлык. Мисалы ушул соңку эле автокырсыктардан 5 кыргызстандык каза тапканы маалым болду. Буга чейин да канчалаган мекендештер чет жакта иштеп жүрүп, укуктары бузулуп, кырсыктарга кабылып келгени күн сайын эле маалымдалып турат. Алгачкы суроо ушул миграция кызматынын өкүлүнө берсек, бүгүнкү күндө ушул кыргызстандыктардын коопсуздугуна миграция саясатында кандай орун берилген?
Миграциянын саясаты ичинде биздики баягы коопсуздук, мигранттардын коопсуздугу, мигранттардын баягы цивилизованный трудоустройство боюнча алардын жүрүшү, аларга шартты түзүп берүү боюнча ошондой миграция саясаттардын иш чаралары бар. Ошол иш чаралардын ичинде баягы сиз азыр эле айтып кеткен баягы авто кырсык боюнча бизде ошондой эмелер маалыматты алып атабыз. Иш ошолор ошондой кырсыктар боюнча биз тышкы иштер министрлиги менен чогуу ишти апарабыз. Көбүнчө баягы биз тышкы иштер министрлиги болсо бул баягы тышта жүргөн бир мигранттар менен жумуш апарат. Бизде Российский Федерацияда биздин өкүлчүлүгүбүз бар. Ошол Российский Федерацияда бизде жумушту апарабыз. Бар эмгек мигранттардын эмгек укугун коргоо боюнча биз иштейбиз. Жалпы укуктар боюнча тышкы иштер министрлиги иштейт. Кыргызстандын ичинде биз ошол ишти апарабыз. Баягы мигранттардын потенциалдык мигрант деп коебуз. Баягы региондордобу же Бишкекте, Ошто, Баткенде, ар бир жерде биз маалыматты жүргүзөбүз. Баягы миграция чыкканда кандай, кайсы жерге барса болот, кайсы жерден кандай шарттары бар, кайсы работодатель, кандай эмелер бар. Сиз айткандай баягы укуктук боюнча биз маалымат беребиз, анан коопсуздук боюнча да маалымат беребиз. Бирок моундай авто кырсыктарда көбүнчө акыркы убакта могу 2018-де 2019-да ушундай авто кырсыктар көп болуп атат. Азыркы убакта биз наоборот ошол транспорт министрлиги менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Биз аларды азыр тактап атабыз, кайсы жерден, кайсы эмеден биз алынысын билебиз. Бирок баягы мыйзамсыз бар, мыйзамсыз айдоочулар бар да туурабы, мыйзамсыз көбүнчө биздин мигранттар ошол Ош базарга барып эле ошол жерден эле кетип атышат. Биз азыр аларга маалыматты берип атабыз. Моундай автовокзалдан же баягы аэропорттон же моундай мыйзамдуу эмелер бар да, сертификат менен баягы техосмотр өткөндөр, мондай эмелер менен ушулар аркылуу кетиш керек деп атабыз. Бирок ошондой биздин маалымат компаниябыз азыраак болуп атат да.
Руслан мырза, мигранттардын акчасын санаганда биз аябандай машпыз. Соңку эле жылдарда, мисалы өткөндө президент менен жолугушууда, соңку 9 айда 161 миллион доллар которулуптур чет жактагы кыргызстандыктар тарабынан. Бирок укуктарына келгенде бир аз асаатабыз деген пикирлер да көп да. Сиз кандай ойлойсуз, канчалык деңгээлде кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги мигранттардын укугун кам көрүп жана алардын коопсуздугу тууралуу ойлонууда?
Эми саламатсыңарбы? Эми чындап айтканда миграциялык саясат биздин өлкөбүздө ошо мигранттарды азайтуу, мүмкүн болушунча сыртка чыгарбоо болуш керек да. Биз мындай дүйнөдөгү балким жалгыз бир байкуш бир өлкөлөрдөнбүз да. Өзүбүздүн өлкөбүздө шарт түзө албай анан барып башка бир өлкөдө ошол бизди мигранттарга шарт түзгөнгө аракет кылабыз да, андагы колубуздан келбейт. Менин оюмча ошол биздеги өкмөттүк саясат мигранттарга каршы мындай 2-3 эле бөлүп караса да, биринчиден биз буларды чын эле айткандай жанагындай каражат которуу, каражат булагы катары ич күнүмдүк продукциянын бир 1/3 камсыз болот экен, ошону которуу катары көрөбүз. Анан экинчиден эптеп эле ушул биздин өлкөдө булар баягы жумушсуздардын санын көбөйтпөй, сыртта бир жумуш таап, өзүн алдынча оокат кылып менден бир иштеке суроо алса деген мамиле бар өзүбүздүн мекендештерибизге каршы да. Бул абдан туура эмес. Эми сиз бул жерде үчүнчүдөн биз деген буларды өзүбүздөгү демографиялык, социалдык, экономикалык анан коопсуздук маселелеринин тилеге каршы ойлонбойбуз да. Мисалы эгемендүүлүктөн бери мына жыл канча жыл өттү, ошондон бери мигранттар агылып эле кетип атат көбүнесе Россияга, Казакстанга, башка өлкөлөргө. Биз ошондо биз такыр эсептебейбиз да. Бүгүнкү күндө биз мигранттардан ооба акча которуп атат, бирок андан ал пайдасы бар экен, андан сырткары пайда барбы? А мунун зыяны канча? Коомго, келечекке тийгизилген кесепети канча? Бүгүнкү күндө мына чыгып кеткен мигранттардын 76% 35 жашка чейин, 60% үй бүлөлүү. Эми бул абдан мындай, бул кесепетин биз көрө баштадык. Мына мурун аябай бизге айта берчү элек, кароосуз балдар абдан көп калды депчи. Эки бир баягы статистика айтат 250 миңге чейин, ЮНИСЕФтин эмеси 72 миңге чейин кароосуз балдар. Азыр бүгүнкү күндө кыргыз коомчулугунда кароосуз ата энелер маселеси чыкты да. Муну дагы эске албайбыз. Булар биз баягы алар барып эле суукта, кыйынчылыкта, ар кандай шартта деп бизге иштеп эле бул жерге биз бага албаган, мындай караганга колубуз келбеген үй бүлөлөрүнө акча жиберсе деп ушундай ушул эле подход менен, ушул эле тилекке каршы ушундай ой менен алектенебиз да. Чындап келгенде өлкө эгер экономикасын өнүктүргүсү келсе, бүгүнкү күндө бул мигранттарды мүмкүн болушунча сыртка чыгарбай, ушул жанагы Россияда барып түзгөнгө аракет кылган жумуш шарттарын бул жерде түзмөк да.
Биздин эртең мененки таң берүүбүздө дагы биздин Орусиядагы кабарчыбыздын макаласында кетти, ушул компенсация тууралуу дагы сөз кетти. Кыргызстан өкмөтү 50 000 сом тегерегинде компенсация төлөйт. Да кандай колдоолор, мисалы эгер кырсыкка кабылса же дагы бир кандай бир оор жагдайларга кептелген учурда мигранттар кыргыз өкмөтүнөн кандай колдоолорду алат? Колдоолор каралган деги эле мамлекет тарабынан.
Биринчиден айтып кетейин да, баягы азыр эле сөз болуп атпайбы, миграциялык саясат мигранттарды эле жөнөтүп эле жөнөтүп
акча
катары алып келери эле деген андай саясат болуп атат да. Азыркы убакта ошондой эме орусча впечатление болуп атат. Бирок азыркы убакта, например, биз азыр жаңы миграция концепцияны иштеп чыгып атат да. Биринчи, эң биринчи ошол жерде направлениебыз ошол биринчи Кыргызстандын ичинде шартты түзүп берүү деп, иш орун түзүп берүү, алар биякта шартты түзүп берүү, мигрант чыкпай үчүн кандай шартты түзүп берет, ошол эң биринчи биздин концепцияда биринчи эме задача болуп турат.
Бул реформа катары болду.
Бул жаңы концепция кабылдана турган эмеге борборго жазганбыз да бизчи.
Азыр бизде угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз.
Саламатсызбы, мен Бишкектен чалып жатам. Атым Бибисара. Мына мигранттар темасына келгенде, бул биздин өтө көйгөйлүү тема да.
азыр мына ушу Россияда, Казакстанда, чет өлкөдө жүргөндөр Кыргызстанга инвестиция тартып келип, ишканаларды куруп бере турган дарамекке жетти. Ушу өлкөнүн ичинде дагы ошондой адамдарга өтө чоң тоскоолдуктар бар да. Баткендик бир жигит ошо өрүктү кайра иштетип, рентке чыгара турган ишкана куруп берейин десе, но жергиликтүү бюрократтар такыр ошол жигитке жеткиликтүү шартты түзүп бербей, кайра андан шапка бер, андай мындай деген бир жаман көнүмүш адаттарын карнатып тоскоол болуп жатышат да. Мына ушул жагына дагы өкмөт көңүл бурса жакшы болот эле. Чоң рахмат.
Рахмат сизге. Бүт сурайм.
Как раз сиз башында айтып кеттиңиз го, президенттин алдында кеңеш өтпөдү август айындачы. Мекендештерди мигранттарды чогултуу эң биринчи кеңеш өткөндө биринчи отурум өтүп кетти. Ушул жерден биздин президентибиз айтты, туура мигранттарга соотечественный мекендештерибизге шарт түзүп берүү боюнча биринчи тапшырма болгон да. Ошол боюнча биз азыркы убакта жумушту алып барып атабыз. Ушул ичинде үч чоң проект бар да. Ушуну айтып кетейин да. Бул биринчи бул мыйзамга өзгөртүү киргизүү. Бизде Кыргызстанда мыйзам бар да, мекендештерди колдоо боюнча. Ошол жерге биз өзгөртүүлөр киргизип атабыз. Баягы панкийин аппарат мурдагы мыйзамда, например, диаспора деген эмне, диаспоральный организация деген эмне понятия жок болчу да. Азыркы убакта понятияны киргизип атабыз, анан баягы структура жагы мыйзам кабыл алынат да буюрса. Бул биринчи. Экинчиден ошого мекендештерди колдоо боюнча программа кабыл алынат. Үчүнчү болсо, бул программа мекен карт деп коебуз. Ушул биздин президентибиздин поручение боюнча биз мыйзамды мекен карт дегенде бул мекендештерди колдоо боюнча азыркы суроо боюнча как раз ушул мекен карт мыйзамга кирет да. Бул колдоо кайсы жагынан? Бул колдоо баягы биздин мигрант же соотечественник уже биздин жараны чыгып кеткендер бар да бизде. Бутуна тургандар эмелер бар, Кыргызстанга келгенде аралык регистрациядан эмеден тоскоолдук болуп атат. Анан жерге барса моундай регистрация кылыш керек, анан могу жерге моундай тапшырыш керек, моундай документ керек. Ошол жерге бюрократиялык баягы тоскоолдуктор көп да. Ошону бүт баардыгын азыр алып атабыз. Без регистрации, без виза келе тургандай кылып, аларга баягы экономикалык шартты түзүп жүрүп түзүү боюнча ошондой ушул мыйзам бул үчүнчү. Анан дагы бир чоң проект бар, ал баягы мекеним деп коебуз. Мекеним деген бул экономикалык программа, инвестициялык программа. Баягы биз Молдованын опытын алып ошол жерде программа бар үчүн пары 1+1 да, пары 1+1. То есть деген бул эмне деген? Бул мекеним деген бул мамлекет, например, мындай жалпы сөз менен айткан, мамлекет $1000 берсе, мигрант $1000 берет да. Ошол миң поровну берип атканда ошол инвестиционный проект болот да. То есть биз чакырып атабыз мигранттардычы, бияка келгиле, бияка акча салгыла, иштеп бергиле, биз силерге бүт баардык шартты түзүп беребиз да. Азыркы убакта бул министерство экономикадан ушул долбоор иштелип
жатат. Өзүбүз үчүн баштайм дегендерге, мисалда көп тажрыйбаларды үйрөнүп келгендерге
ошондой негизги да проекттер колдоо боюнча.
Рустам мырза, канчалаган мигранттар бүгүнкү күндө мындай көп маалыматтарга жетпейт да. Мисалы канчалык деңгээлде маалымат таратуу бизде жөнгө коюлган мамлекет тарабынан деги эле. Мисалы ушул укуктар бар, кандайдыр бир мыйзамдардагы жеңилдиктер бар экенин билбейт да.
Эми бул макул, баягы биз ушундай баягы кыйынчылыкка кептелип мигранттын айласынан кетип атат да. Мисалы мен өзүм деле мигрант болуп келдим. Мисалы менин үй бүлөмдө биз 4 бир тууганын 3 мигрант да. Эми эң чоң бул жерде маселе мындай болуп атпайбы? Баягы бул айтылган сөздөрдү баягы бийликке каршы мындай бир оппозиция катары алып, бирок бүгүнкү күндө чындык ушул да. Баардык мекендештерибиз өлкөсүндө иштегиси келет, муну талаалап ким эле талаалап жүргүсү келсин да. Эң чоң нерсе мисалы биздин могу интеграциялык эмелерибиз бар го, мисалы ЭЭПке окшогон ушул мисалы ошол Орусия менен
кайра жеңилдетип
аянтчаларда биз баягы интеграциялык мүчөбүз да. Анан биз алар менен бирге аракет кылып атабыз да, эми бир багытта кетип атабыз да. Ошондо ойлойсуң да, эми сен Кыргызстан катары баягы жараны катары ушул жерде мындай ээнийиркин же, бирок кагаз жүзүндө болгон нерселер көбүнчө иш жүзүндө болбой калып атат да. Мисалы ошол эле кысым, ошол эле зомбулук, ошол эле баягы укугуңду тебелөө маселеси болот. Албетте мигранттардын өзүнүн дагы баягы кемчилиги бар. Баягы мисалы мен деле баягы мигрант болуп жашап жүргөндө көрдүм да, көбү баягы мисалы жанагындай катталбайт, же болбосо эмелердин укугун билбейт. Бирок бул ошого сага сен өзүм укугуң билбегени үчүн сага боло берет дегендике алып барылбаш керек да. Мүмкүн болушунча жанагы жана саясатты биз ошол жерге Орусияда, Казакстанда буларга шарт түзөм деген саясатты мүмкүн болушунча аларды бул жерде алып калганга аракет кылышыбыз керек. Жалпы эле мындай видениени, жалпы эле жана вижн деп коет го, ошону өзгөртүшүбүз керек болуп атат да. Болбосо биз деген жанагы эме элестетсеңиз, бул жерде сиз деген аларды окутуп, чокутуп кадр кылып даярдап анан жиберип атасыз. А бул жерде эң кызыгы Кыргызстанда болсо баягы ишкерлер башкалары анын ушул жерде иштете турган жумуш күчү таппайт биринчиден. Экинчиден кошуна мамлекеттин бүгүнкү күндө жарандары биздин өлкөдө ошол эле курулуш тармагын толтуруп атат, ошол эле сервисти толтуруп атат. Аябай мындай кызык бир жагдай да. Сен жиберип атасың,
Орустан мырза, бизде угарманыбыз бар экен, сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы? Менин атым Төлөн, Бишкектен. Мооки миграцияны токтотуш керек деп атасыңар, кантип токтотосуңар? Бизде иш орундары жок болсо, мына иштеп аткан тегирмендерди 62 тегирмен болсо 13 эле калыптыр. 5000 киши жумушсуз калып атат. Андан көрө могу миграцияны могу Россияга эмес, могу кедей мамлекеттерге эмес, бай мамлекеттерге бурбайсыңар, ошолор менен сүйлөшүп. Мисалы үчүн Америкада мына өзбектер көп экен, аябайчы. Кореяда көп экен өзбектер мына. Кореяга жакын эле 6000 киши кетти, биздики болсо 300 орун алып атасыңар. Ошондой мындай коопсуз мамлекеттерге жиберсеңер, Австралияга, Америкага, Японияга, Кореяга, алар батыраак бутуна туруп келип кайра бияктан иш ачып мамлекетке жардам берет эле. Ушундай бир цивилизованный жолго салбайсыңар, ушуну ото бересиңер. Анан жанагы тиги Сириядагы биздин тиги пленниктерди качан чыгарып келесиңер, отура бересиңер муну? Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Россия бүт ат келди, а биздин жаш балдар, аялдар ушул жакта кыйналып атат. Турцияга кыз келиндердин баарын жиберип атасыңар, тиги эме кылып жашыруун жол менен. Алардын баары тиякта тиги кулчулукка кабылып жанагындай бесправный болуп атышат. Россияда да ошондой болуп атат. Милициялар өзүлөрү тиги тонок өлтүрүп атышат.
Рахмат, рахмат сизге. Мээрим Өркүн мырза, чын эле коопсуз өлкөлөргө агым кандай болуп атат, кандай өзгөрүп атат? Анан дагы жанагы суроом жоопсуз калды да, 50,000 сом компенсациядан сырткары дагы кандай жардамдар көрсөтүлөт жана кандай колдоолор бар мамлекет тарабынан? Анан кайсыл агым көбөйүп атат статистикалык маалыматта, мисалы Россиядан башка өлкөлөргө?
Баягы сиз айтып кеткен чын эле баягы компенсация, груз 200 боюнча компенсация биздин службадан берилет. 50,000 бир единоразовый пособие беребиз.
Аны алуу үчүн эмне болуш керек?
Алыш үчүн
мүмкүнчүлүк
Кыргызстандын жараны болот, анан мигранттардын эмесин арасында болуп же диаспоралык кандай мурда болчу да, ошондой эмелерди азыркы биз алып салдык да. Азыркы убакта кыргыз жараны болсо арызы менен кайрылса, паспорт менен кайрылса, анан баягы свидетельство о смерти көрсөтсө эле ошол менен эле 3-4 документ менен эле бүтүрөт, 50,000 берилет да азыркы убакта.
Андан сырткары дагы кандай колдоолор бар? Мисалы бир эле акчалай эмес, дагы кандай колдоолор бар? Мисалы консультативдик же болбосо укуктук юрист берүү.
Ошол боюнча биздин как раз Российский Федерациядагы өкүлчүлүктү иштейт, баягы консультация берүү юрист боюнча. Анан баягы биздин көбүнчө мигранттар моундай эмелерге туш болуп калышат да, баягы эмгек акын албай жүргөндөр көбүнчө баягы недобросовестный работатель деп коет го, ошол баягы теневой экономика, теневой зарплата алып жүргөндөр, албай калгандар үчүрлөр көп болуп атат. Ошол боюнча биз көп иштеп атабыз. Например, бул 9 айдын жыйынтыгы бул 51 миллион рубль үзе биз өндүрүп бербедик да ушул кишилерге. Ошондой бир бул кыскача бир иш да. Анан баягы маалымат консультация беребиз. Анан биздин
мисалы азыр бул жерде да бизди социалдык тармакта көрүп аткандар суроо берип атат да, эч кандай элчиликтерде иш жүрбөйт, элчилик консулдук иштерде жүрбөйт.
Элчилик боюнча бул
тышкы иштер министри,
бирок биз алар менен чогуу иштейбиз. Бирок алар канча иштеп атышат, биз да өзүнчө иштеп атабыз. Бир көбүнчө эмгек укук боюнча жардам беребиз да, баягы работодательство, жумуш иштөө, анан баягы мен азыр айтып кеткен эмгек акысын кайтарып берүү, ошого жардам беребиз. Бирок консулдук анан загран учреждениялары алар баягы укук боюнча консулдук ишти алып барышат.
Майрамбек мырза, азыр бизде угарманыбыз бар экен, угуп алып кеп туласак. Саламатсызбы?
Саламатсызбы. Мен муну миграция боюнча бир нече жолу кат жазган да, бирок эч кандай жооп деле ала албайм. Азыр айтышып атпайбы, концепция түздүк анан тигини кылдык, муну кылдык деп. Мен жазган атым жазганда ар бир жылга план да болсо да, мынча мигрантты жумушка орноштурабыз деген конкреттүү план болсо деген ойду жазганда мына ошондо акырындык менен азайтабызбы деген оюм да. Анан концепция жазып коюп, баягы эле реклама сыяктуу эле бирдемелер жазып коюп анан бүтүрдүк деген бул иш эмес деп ойлойм да.
Рахмат сизге. Сөздү улантсак, мисалы ошол эле Руслан мырза, сизге коомдук ишмер катары, коомдук активист катары, деги эле ушул өзүңүз дагы убагында чет жака көп чыгып жүргөн адам катары, ушул миграциялык саясатта өлкөнүн, Кыргызстандын башка өлкөлөрдүн миграциялык саясатынан айырмасы
жана Уарман чалбадыбы? Ошол мындан мурункусу. Ушул туура айтып кетти да, эгер такыр айла жок болсо, анда бүгүнкү күндө жанагы мигранттарды эми булар биз баягы мындай өзүнүн бир нугуна салып салганбыз да, мындай өз баягы эме ар ким колунан келишинче Орусияга кетип атат да. Ачан нукту эгер такыр эле бул жерде шарт түзө албай атсак, мигранттардын агымы токтобой атса, анда муну жанагындай укук сакталган, демократия бар болгон, барып мисалы кошумча ал жерде кесипке, тилге же болбосо башка баалуутарга үйрөнүп ала турган өлкөлөргө багыттасак да, ошол жерде анда ал жерде алардын бирөөнүн укугун дагы сактабайт элек, анан ал жерге шарт дагы түзбөйт элек да. Көп нерсе эми азыр Орусиядагы мигрант 700-800 000 мигранттын укугун сактоо, короого бул биздин физикалык түрдө буга чамалы шаркыбыз да жетпейт.
Мисалы элчиликтер
менен элчиликтер канча киши иштейт бул жерде? Ошондуктан жанагындай өлкөлөргө кылсак биз бул жерден кесепетин, зыянын азайтат элек да. Баягы алар деген жок дегенде ал жерде мындай алар келет, буюрса келет, анан ал жерде балдарын окутат. Мисалы балдарын жок дегенде балдары, мисалы Орусиянын эң жаман жагы балдары мындай бир коркуу, балдары бир басымдын ичинде чоңоюшат да. Ошол эле укук сакталган, демократия болгон өлкөлөрдө балким жок дегенде балдары эркин жүрмөк, балдары эркин бир болуп мындай демократия деген эмне, жарандык укук деген эмне, ошолорду үйрөнүп балким Кыргызстанга келгенде мунун биз пайдасын көрмөкпүз. Эң эле жанагы агай айтып кетти, бирок бул жерде бизде ал көп жылдардан бери сүйлөшүлүп атат, ишке такырашпай койду да. Жанагы баардык өлкөлөр миграциялык саясат жүргүзгөндө мүмкүн болушунча ошол жерде булар кандайдыр бир мамилени коргоп, же болбосо булардан мүмкүн болушунча баягы мамлекет менен кандайдыр бир байланышын түзүп калганга аракет кылышат да. Анан акча жиберет деп атпайбы? Акча жиберип анан ошону инвестиция. Бул бизде ычага эле башталган бир процесс, бирок мигрант эми элестетсин, кыйналып тапкан акчасыны кармата бербейт да. Ал үчүн аябай чоң тобокелчилик да. Бул жерде эч ким биздин өлкөнүн ичинде жүрүп ишенбейт да, анан тиякта жүрүп алган кимге ишенме эле да. Ошонун механизмдерини иштеп чыгып, анан ошол ишенимди туудуруш керек да.
Механизмдер жана кепилдиктерге негизинде айтып атат.
Ооба, кепилдиктер же болбосо бул жекелик түрдө болсо дагы мамлекеттик ошол кепилдикти бериш керек. Мына сен могу өсүп аткан ишканаларга инвестиция кылсаң, эгер бул сени алдап кете турган болсо же бул сени кыянаттык кылып турган болсо,
бул жактан акча беребиз.
Ооба, бул жерден биз сага муну көзөмөлдөп беребиз деген нерселерди кылбаса, муну биз ойлоп тапкан жокпуз. Муну жана Мексикага окшогон, Индияга окшогон, Кытайга окшогон, ага айтып кеткен Молдова окшогон өлкөлөр жасап атат ийгиликтүү түрдө. Биз ошону гана мындай чыгынып жасашыбыз керек да. Болбосо азыркы тенденция кандай болот? Мисалы ошол эле Орусияга кеткен мигранттар баары жарандыгын алмаштырып ал жерде мурун бияка келчү, азыр болсо тамырлап ошол жерде калып, ошол жерде өлкөнүн жараны болуп, мүмкүн болушунча бул жер менен мамиле аз болуп калды.
Майрамбек мырза, сизде миграциялык агымдын статистикасы барбы соңку?
Азыр
мисалы канча көбөйдүбү, азайдыбы, ошону билгим келет да.
Азыркы убакта 800 000 ашык деп атабыз, 700 000.
Бул бардык Россия эле эмес, бардыгы эле
бардык сет боюнча 700 000 ашык бул Российская Федерация, 30 000 бул Казакстанда, 35-30 000 Түркияда, калган Европада, Америкада калган эмелер да. Бирок азырмы как раз могу суроо болуп кетпедиби?
Жаңы багыттар,
жаңы багыттар боюнча айтып кетейин да кыскача. Россия багытты бул эң биринчи, конечно, сөзсүз бул Российская Федерация болуп атат. Бирок биз азыр
эми тилде оңоюраак болот.
Ал тилди жөн, анан биз визовый, анан жөнөкөй эле чыгып кетебиз. Анан союз багында биз чогуу жашаганбыз туурабы, спокойно чыгып кете атабыз ушул Россияга, Казакстанга. Азыркы убакта биз эң чоң багыт болуп атат, азыр Түркия болуп атат да. Түркияга көп азыр биздин жарыбыз Түркияга көп барып атышат, бизге келип атышат. Биздин биз аркылуу бизде баягы борборба биздин частный агентстводан деп ошол аркылуу биз жөнөтүп атабыз да. Биз аларды контролдо, көзөмөлдө кылып атабыз. Түркиядан башка биз например Япония менен азыр эме менен сүйлөшүүлөр болду, азыр эмелер бар, орун бар, азыр ошолорго даярдоо жумуштарды алып барып атабыз. Ошондой европейский мамлекеттерге азыр ошого багыттарды боюнча азыр сүйлөшүүлөр болуп атат. Уже частный агентство заняться ошол жерге, Европага жөнөтүп баштаган да азыр. Саудовский Аравия, Арабский Эмират, Кувейт эмелер бар, ал частный агентство заняться жөнөткөндөр бизге кайрылса, баягы биздин борборго, биз территориясына агентствого жөнөтөбүз да. Ошондой багыттар бар азыркы убакта.
Рахмат анда. Урматтуу угарман, сиздер таңкы талкууда мигранттар темасын уктуңуздар. Биз алардын укуктары, жагдай жана коопсуздугу тууралуу кеп кылдык. Азыр улак болсо да, мамлекеттик миграция кызматынын миграциялык саясат бөлүмүнүн башчысы Майрамбек Бейшанов келип берди. Ошондой эле коомдук ишмер, ишкер Руслан Ахматбек келди. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндардын толук топтоо менен азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Кийинки берүүлөрдөн жолукканча аманчылык болсун.